Pirmie publiskie signāli par to, ka ar hokeja halles projektu pie Daugavas stadiona viss gluži nevirzās kā plānots, no Latvijas hokeja federācijas vadības tika raidīti jau 2018. Gada pašā izskaņā. Tad gan vēl bija daudz laika iepirkumā izvēlēties atbilstošāko būvnieku un uzsākt darbus, tiesa viss ievilkās līdz pat pagājušā gada septembrim, kad galu galā halles gala projektēšanu un celtniecību uzticēja Igauņiem. Darāmā, lai sarīkotu pasaules čempionātas spēles Rīgā vēl ir ļoti daudz, un visas aizķeršanās nebūtu nav atrisinātas ar būvnieku izvēli. Pirmais šķērslis čempionāta rīkotāja ceļā bija jaunās valdības izveide proti, Māra Kučinska no Zaļo un Zemnieku savienības premjerēšanas laikā rīcības komitejas sēdes starp piesaistītajām pusēm notika ļoti regulāri. Toties premjeras Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības pie viena galda ar čempionāta rīkotājiem, hokeja federāciju un izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem sēdās tikai aizvadītā gada 7. Novembrī, gandrīz gadu pēc pēdējās sēdes Kučinska vadībā. Otrā Kariņa vadītā rīcības komitejas sanāksme notika vakar, 9. Janvārī. Viss esot noticis bez sarežģījumiem abas puses saprotot tālākās rīcības soļus. Tiesa atkal kā īlens no maisa izlīda jautājums par treniņu hali pie Daugavas stadiona. Projektēšanas process jau gandrīz esot noslēdzies, bet projekta apstiprināšanu un būvniecības uzsākšanu var kavēt pašreizējā politiskā krīze Rīgas domē. Stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Edgars Severs.
Attiecīgi tāpat vienmēr mēs sekam līdz jautājumam, kas skata Daugavas treniņu hali, jo vienmēr ir hokeja federācijas pārstāvi min, kad jebkurā sanāksmēs ārpus Latvijas, kur viņi dodās saistībā čempionāta, vienmēr kolēģi no citām valstīm prasa un Statuska federācija, kāds ir status attiecībā uz hokeja hali, valdes loceklis Gunda Zālīte ziņa patreizējo statusu. Šajā brīdī šī ziņa bija ļoti pozitīva, ka 90% no projektēšanas darbiem ir pabeigti. Termiņš projekta saskaņošana Rīgas pilsētas būvvaldes 17. Marts šis gads, un tad attiecīgi tad sākās ir nākamais process, tik līdz būvot ļauj tas pats attiecīgi, jo šis projektēšana būvniecība kopā iepirkums bija, tas pats attiecīgi partneris arī būvēja šo halli tālāk.
Daugavas stadionu saprotu, tur tam visam projektam sprungu litiņos var iemest šī brīža politiskā situācija Rīgas domē, ja?
Būvvalde ir administratīva iestāde, līdz ar to viņa nav politiska iestāde, bet, nu, protams, mēs sekojam līdz, kas notiek attiecībā uz būvvaldes jautājumiem. Šis ir viens no vairākiem tādām identificētiem riskiem kopumā, jo projekts ir liels un tam līdzīgi, mēs vienkārši cenšamies riskus vadīt. Attiecīgi, ja būs zināmas indikācijas, kad ir problemātika ar šo, tad attiecīgi tiks meklēti kādi risinājumi.
Halle pie Daugavas stadiona jāuzbūvē un jānodod eksploatācijā līdz nākamā gada martam. Ja tas netiks izdarīts laikus, viss līdz tam paveiktais var sabrukt kā kāršu namiņš, jo reālas alternatīvas, kur komandām aizvadīt treniņus, nav. Valdība apņēmusies šogad piešķirt hokeja čempionāta rīkotājiem SIA Hokeja akadēmija aptuveni piekdaļu miljonu eiro dažādiem izdevumiem. Tas saistīts arī ar to, ka čempionāts tuvojas, tāpēc jāpalielina organizācijas kapacitāte. Šobrīd tajā ir 4 darbinieki, bet līdz gada beigām būšot jau aptuveni 40. Pozitīvs aspekts ir tas, ka nākamajā nedēļā premjers Kariņš dosies vizītē uz Baltkrieviju, kur ar šīs valsts vadību pārunās čempionāta rīkošanas aktuālos jautājumus. Kā zināms, aptuveni puse čempionāta maču notiks Rīgā, bet puse Minskā. Stāsta Hokeja akadēmijas valdes loceklis Edgars Būncis.
Premjers dodas vizītē uz Baltkrieviju, viens no vizītes mērķiem un punktiem, pa ko tiks runāts, tā skaitā arī ar Baltkrievijas prezidentu un premjeru ir pasaules čempionāts 21. Gadā.
Kas ir tas galvenais, kas jums no valdības vēl ir vajadzīgs? Nu, skaidrs, ka nu, emocionālais atbalsts jums ir, bet kas jums praktiski ir vajadzīgs?
To, ko mēs esam lūguši, ir tātad papildus finansējums saskaņā ar iepriekš pieteikto jau 20. Gadā, gan sadzot mūsu tiešās saistības kā organizatoram, gan nedaudz palīdzot orkomitejai vai, teiksim, hokeja akadēmijai, kas čempionātu rīko, jo faktiski mūsu lielie ienākumi plānojas tikai gada beigās, tā kā mēs sāksim biļetes tirgot. Un, ja mēs runājam par 21. Gadu, tad tur paliek mūsu saistības attiecībā uz licences maksu, kas ir 600 tūkstoši šveicis franku, kur mēs tomēr lūdzam valsts un valdības atbalstu šī licences iegādē. Neesam neko prasījuši vairāk, kas te 1,3 miljonu kopējais atbalsts kopš 18. Gadu.
Ja Rīgas domē notiekošās politiskās cīņas un gaidāmās ārkārtas vēlēšanas nopietni neietekmēs čempionāta rīkotāju plānus, tad varēsim teikt, ka viens no lielākajiem potenciāliem riskiem būs novērsts. Protams, šobrīd gan nevar paredzēt to, cik raiti ritēs būvniecības process. Naudu no valsts gan šogad, gan nākamgad vajadzēs izlases hokejistu līgumu apdrošināšanai. Iepriekšējos divus gadus pēc kārtas tam naudu piešķīra no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Savukārt rudens sākumā Rīgā paredzētā olimpiskās kvalifikācijas turnīra sarīkošanai Latvijas hokeja federācija esot pieprasījusi 200 tūkstošus eiro. Izglītības un zinātnes ministrija no sava budžeta gan šim mērķim esot gatava piešķirt tikai 150 tūkstošus eiro. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.